Қорынтықтарға арналған бірінші хат, 11-ші тарау. Менің Мәсіхтен үлгі алғанымдай, сендер де менен үлгі алыңдар. Ұдайы мені ойлап, өздеріңе тапсырған ілімдерді дәл сол күйінде ұстанып жүргендерің үшін сендерді мақтаймын. Енді мынаны да білулеріңді қалаймын. Әрбір еркектің басы Мәсіх, әйелдің басы күйеуі, ал Мәсіхтің басы Құдай. Солай болғандықтан ер адам Құдайға сиынған, немесе оның хабарын жеткізген кезде басын жапса, өз басын, яғни Мәсіхті құрметтемегені. Ал Құдайға сиынған, немесе оның хабарын жеткізген кезінде жалаңбас тұрған әйел өз басын, яғни күйеуін құрметтемегені. Бұл шашын тақырлап алып тастағанымен бірдей. Себебі бір әйел басын жапқысы келмесе, онда неге шашын қиып тастамасқа? Ал егер әйелдің шашын қиып, немесе басын тақырлап тастағаны ұят болса, онда ол басын жапсын. Сонымен ер адам басын жаппау керек. Ол Құдайға рухани жағынан ұқсас жаратылып, оның ұлылығын бейнелейді. Әйел болса, күйеуінің ұлылығын бейнелейді. Себебі еркек әйелден емес, қайта алғашқы әйел еркектің сүйегінен жасалды. Сондай-ақ еркек әйелге бола емес, әйел еркекке бола жаратылды. Сондықтан әйел өкілеттігінің белгісі ретінде басын жауып, періштелер назар аударатын тәртіпті сақтауы керек. Дегенмен, иемізбен байланысымызда әйел еркектен, еркек әйелден тәуелсіз емес. Алғашқы әйел еркектің сүйегінен жаратылса да, еркек әйелден туады, ал екеуін де жаратқан Құдай. Өздерің пайымдап, ақылға салыңдаршы. Әйелдің басын жаппай, Құдайға сыйынуы әдепке жата ма? Табиғи түйсіктеріңнің өзі сендерді ұзын шаш, еркек үшін ұят екенін үйретпей ме? Ал әйел үшін шашын өсіру оның мақтанышы емес пе? Ұзын шашы әйелге басын жабатын жамылғы ретінде берілген. Егер де біреу бұл туралы айтысқысы келсе, бізде де, Құдайдың өзге қауымдарында да мұндай салт жоқ. Төмендегі нұсқауларында сендерді мақтай алмаймын, себебі жиындарының пайдасынан көрі зияны көп. Біріншіден, араларыңда жікке бөлінудің бар екені туралы хабар алдым. Бұның ішінара болса да, рас екеніне сенемін. Ал сендердің қайсыларының сенімді екендіктеріңді анықтау үшін пікір алалығы да қажет. Алайда сендер жиналған кезде шын мәнінде иеміздің асын жемейді екенсіңдер. Әркім өзінің тамағын басқалардан бұрын ішуге асығып, қайсы біреу аш қалып, басқасы мас болады екен. Ішіп жеуге өз үйлерің бар емес пе? Немесе Құдайдың қауымын менсінбей, түгі жоқтарды ұятқа қалдырғыларын келеме? Енді сендерге не десем екен? Осы үшін мақтайын ба? Әрине, мақтамаймын. Мынаны мен иеміздің өзінен қабылдап, сендерге де айтып тапсырдым. Иеміз Иса ұсталып берілер түні нанды алып, шүкірлік етті де үзіп беріп, былай деді:
бұл сендер үшін құрбан болмақ денем. Мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер.
Сондай-ақ кешкі астан кейін тостағанды да алып,
мына тостаған төгілмек қанымен бекітілетін жаңа келісім. Одан ішкен сайын мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер,
деді. Сендер осылай нан жеп, тостағаннан ішкен сайын, иеміз қайтып келгенше, оның құрбандық өлімін жариялай бересіңдер. Сондықтан, кімдегім лайықсыз түрде еміздің нанын жеп, тостағаннан ішсе, сол еміздің денесі мен қанына қарсы күнә жасайды. Әр кім нанды жеп, тостағаннан ішпес бұрын өзін сынасын. Егер лайықсыз түрде нан жеп, тостағаннан ішіп, еміздің денесіне тиісті құрмет көрсетпесе, онда ол өзіне Құдайдың үкімін шығартады. Сондықтан да сендердің көбің әлсіз де аурусыңдар, біразың қайтыс болдыңдар. Егер алдымен өзімізді өзіміз сынасақ, Құдайдың жазасына ілікпес едік. Ал бізге күнәһар дүниемен бірге қияметте үкім шығармас үшін Тәңір иеміз бізді қазірдің өзінде тексеріп жазалауда. Сонымен бауырластар, иеміздің асына бас қосқанда бәрі жиналғанша күтіңдер. Кімнің қарны ашса, сол үйінен тамақтанып келсін. Әйтпесе жиналғанда Құдайдың жазасына ілігіп қаласыңдар. Ал басқа нәрселер туралы өздеріңе барған кезімде нұсқау бермекпін.